În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a făcut-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Majoritatea veți fi fost la o slujbă cu arhiereu sau cu episcop. Și atunci când noi spunem binecuvintează, Doamne, poporul Tău, atunci episcopul, după ce se cântă așa numitul Trisagion sau Sfinte Dumnezeule, episcopul iese cu cele două seturi de lumânări, dicherul și tricherul, și face acest gest de binecuvântare a credincioșilor, spunând această frază, ca Dumnezeu să binecuvinteze lumea, a doua oară spune să binecuvinteze via și a treia oară spune din nou să binecuvinteze lumea. Se spune de trei ori și asta arată că textul respectiv este luat din Sfânta Scriptură, din câteva pasaje, inclusiv cel de astăzi, care se referă la simbolul lumii, așa cum Hristos l-a prezentat sau l-a prefigurat. În general, via este simbolul pe care el îl folosește pentru a arăta care este lumea. De ce via? Se mai folosește și lanul de grâu. Pentru că vedeți, sunt cele două elemente pe care le folosim fundamental în programul nostru liturgic. Via, adică vinul, și lanul de grâu, adică pâinea. Iar la vremea respectivă erau elementele esențiale de subsistență. Dacă se făcea vin gros și dulce, se mânca cu pâine înmuiată în el, se tingea pur și simplu, sau se lua un pahar de vin din acela foarte dulce, în Orientul Mijlociu, așa se face dulce vinul, pentru că este foarte cald și secetă, se face puțin, dar foarte consistent. Și pâinea, care este cea care asigură existența. Deci, această idee că lumea este ca un fel de vie pe care un stăpân o sădește, apare în această pericopă de la Matei, din capitolul 21, pe care Hristos o spune în auzul tuturor, cu referire la farisei și căpeteniile evreilor. De ce menționez lucrul acesta? Pentru că în contextul în care spune această parabolă, Mântuitorul era deja într-un fel de conflict deschis cu farisei și saducheii. Citiți capitolul 21 din Evanghelia Sfântului Apostol Matei. Și o să vedeți că acest capitol începe cu intrarea Domnului în Ierusalim. Deci ce se întâmplă? Hristos intră în Ierusalim și găsește templu plin de schimbători de bani, vânzători de vite, de păsări, comercianți, negoțuri și tot felul de lucruri în care puțin mai rămăsese spațiu pentru rugăciune și pentru reculegere. Și în supărarea lui Sfântă a răsturnat aceste talabe, a împrăștiat, a dat drumul la păsări și a împrăștiat tot și chiar i-a alungat pe acești comercianți din templu și a spus, nu faceți din casa Tatălui meu peștere de tâlhar. Atunci fariseii și saducheii, care luau cotă parte din ceea ce se vindea acolo, l-au abordat și au spus, de unde ai tu puterea să faci lucrul acesta? Mai ales că toată lumea spunea învățătorul, ceea ce pentru ei era o jignire. Ei erau învățătorii. Ei erau cei pregătiți. Ori acest tânăr, rabi, primește acest apelativ din partea tuturor și mai mult vine și exprimă această autoritate învățătorească, învățând în templu și împrăștind pe cei care n-aveau treabă cu templu, ci foloseau templu pentru motive economice. L-au abordat și atunci Mântuitorul nu le răspunde direct, ci întreabă, spuneți-mi dacă botezul pe care l-a făcut Ioan este din cer sau de la oameni. Și dacă îmi răspundeți, vă răspund și eu cu ce autoritate fac aceasta. Și ei n-au răspuns. Pentru că dacă ar fi răspuns că e de la Dumnezeu, atunci ar fi fost întrebat și atunci de ce n-ați crezut în El? Dacă ar fi spus că de la oameni, atunci ar fi fost prozaic și inutil. Și atunci au spus, nu știu. Și atunci Mântuitorul spune, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Deci această discuție a avut loc la templu și după această confruntare, haideți să spunem, deja Evanghelistul Matei spune și-au început să caute prilejul să-l prindă și să-l ucide. Deja complotul era acolo. Acesta este și motivul pentru care Hristos le spune, în auzul tuturor, această înfricoșătoare parabolă despre așa numiții lucrători răi sau despre concesionarii păcătoși sau răi. Și asta o spune preluând și o idee mai veche de la prorocul Isaia, care vorbise evreilor încă cu câteva sute de ani, 600 de ani înainte, despre trădarea pe care poporul evreu adeseori o arătase față de Dumnezeul cel adevărat. Deci, parabola practic este frumoasă, dacă este să o citim așa, cu inimă deschisă. Pentru că arată că un om oarecare a făcut o investiție, a pregătit-o, a cumpărat via, a făcut gard împrejmuitor, a făcut teascul, a făcut zidul, turnul de apărare și, evident, a negociat cu cineva condițiile în care să o folosească și să-i dea partea lui. Deci o concesionează, cum am spune noi, iar el pleacă undeva departe, n-a spus unde. Faptul că nu s-a mai întors până când trebuiau să vină roadele, acești slujitori au început să creadă că nu se mai întoarce. Ce aș mai suspecta eu ceva aici, dincolo de ce spune Scriptura, este că acești oameni n-aveau nimic. Adică stăpânul nu a făcut asta ca o investiție din care să câștige doar el. El își pusese la dispoziție bunurile ca să-i ajute și pe ei. Pentru că tot ce a făcut el acolo, a făcut ca ei să aibă unde să stea în turn, să aibă unde să depoziteze vinul, să aibă instrumentele cu care să lucreze, să trăiască și să muncească ca și cum acestea le aparțineau. Deci la șansa le-a dat pe gratis, dacă aveți un business pe care îi trebuiau doar să-l folosească cum trebuie și să se țină de promisiunea pe care au făcut-o stăpânului. Deci, stăpânul, când a făcut lucrul acesta de o generozitate neîntâlnită în spațiu evreiesc, nu s-a așteptat la recunoștință, că probabil ar fi spus Mântuitor, nu s-a așteptat la aprecieri, nu s-a așteptat ca acești oameni să se intereseze unde se duce el și eventual să-l viziteze, eventual să arate niște semne de mulțumire, de recunoștință. Nu. Stăpânul vrea doar atât. Ca fiecare să-și facă lucrul său și să respecte înțelegerea pe care a făcut-o. Dar, spre surprinderea lor și a noastră, reacția acestor slugi necredincioase sau rele a fost neașteptată. Cred că din două motive. Unu, au uitat cine este stăpânul sau s-au făcut că au uitat că altcineva este stăpânul. Plecând departe, ei n-au mai ținut seama de faptul că ei sunt niște simpli concesionari. Apoi, au mizat pe dreptatea lor, pe principiile lor de judecată, nu ale stăpânului. Și atunci noi facem regula. Și nici nu știau ce are de gând stăpânul. Și nici nu-i interesat ce are de gând stăpânul. Deci, dreptatea lor considerau că este adevărata sau singura dreptate. Ceea ce făceau trimișii stăpânului nu venea să ia dintr-al lor, ci venea să le confirme că pot să aibă și ei și să-i dea și partea stăpânului. Adică un lucru care ni se pare rodnic, ni se pare logic. Problema nu este a rodirii sau nerodirii, ci problema este a atitudinii aici. Adică ei au avut o atitudine neașteptată. Și ca să vedeți că nu este doar din Sfânta Scriptură, practic, dacă vă aduceți aminte, sigur, toată lumea știe, cine nu știe, Miorița. În parada Miorița, tocmai aici este problema. Atitudinii. Ei au văzut că el are oi mai multe, mândre și cornute, cai mai învățați, câini mai bărbați. Și cum au putut să intre în posesia lor? Ucigându-l pe proprietar și tocmai pe moldovean. Nu știu de ce a fost făcută această baladă așa încât ungureanul și vrânceanul ucid pe moldovean, dar, vedeți, asta arată că suntem undeva în spațiul gândirii dreptății noastre. Noi stabilim, noi facem dreptate, noi știm ce trebuie și ce putem și ce nu trebuie să facem. Deci, mai avem două fraze pe care aș vrea să le precizez. Mai întâi, o anumită naivitate a stăpânului, care poate că este bunătate, interpretată ca naivitate, atunci când spune, după ce a văzut ce sunt în stare să fac oamenii, și a avut curajul să spună, voi trimite pe fiul meu și se vor rușina de el. Oameni care ucid, se rușineze de un tânăr. Din potrivă. Dar vedeți cam cât de mare a fost riscul stăpânului și cât de mare a fost șansa pe care stăpânul a dat-o, trimițându-l pe fiul său, ca măcar în această nebunie pe care o creaseră ei, să aibă un licăr de conștiință. Și n-a fost să fie așa, pentru că și pe el l-a ucis. Mai mult, considerând că e definitivă intrarea în posesie. Și încă un lucru, e o întrebare care rămâne deschisă pentru noi, pentru ei nu. Ce va face stăpânul cu acest slujitor când se va întoarce? Iar căpetenile fariseilor, când i-a întrebat Hristos, au zis, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor slujitori buni, care vor aduce roadă la vremea lor. Sau îi vor da roadele la vremea lor. Deci, într-un fel, parabola se plasează fix în spațiul iudaic în care lucra și activa Mântuitorul. Eu înțeles, dar faptul că a fost atât de direct de data aceasta, au început să facă acel complot de care vorbeam. Iar Hristos continuă aducându-le aminte și aducându-le argumente tot din Vechiul Testament că s-a spus că piatra pe care au neglijat-o sau au aruncat-o lucrătorii a ajuns să fie în capul unghiului. Adică Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe care ei l-au ucis și au crezut că au scăpat, a ajuns să fie piatra din capul unghiului, adică aceea care încheie zidul lumii. Nu orice zid. Și această piatră, zice el, dacă cineva cade peste ea, se sfărâmă, iar dacă ea cade peste cineva, îl zdrobește, spulberă. Se vorbește despre aceste două pietre, am putea spune, sau piatra din capul unghiului, că există o piatră în capul unghiului care se spune, se pune la temelie, de asta poate să cadă cineva peste ea, și cea din capul unghiului care se pune la final, care poate să cadă de acolo. Deci au înțeles că este vorba despre ei și atunci au căutat și mai mult să-l elimine, pentru că dezvoalarea, descoperirea gândurilor lor era deja, nu mai era niciun fel de secret, nu se mai făcea în mod discret. Era deja evident că poporul evreu avea la dispoziție tot, îi se pusese tot la dispoziție și acum era o situație că vine fiul să ia partea lui, partea stăpânului, atât. Ca de obicei, din Sfânta Evanghelie trebuie să tragem niște învățături sau învățăminte. Eu am găsit că parabola are două dimensiuni, dincolo de dimensiunea aceea istorică. Poporul evreu a luat și o să dea altor neamuri, adică nouă, noi cei buni. Am vorbit despre asta în alți ani. De data aceasta vreau să mă opresc nu atât la dimensiunea ei istorică, ci la dimensiunea ei teologică și practică. Teologică în sensul că este o învățătură eschatologică, adică despre ce se va întâmpla când va veni Fiul. Eschatologică în sensul că vie, așa cum am spus, este lumea, iar noi am început să credem că este a noastră și ne comportăm ca și cum este a noastră. Evident, ni s-a spus că va veni Stăpânul și va restaura toate după dreptatea Lui, nu după dreptatea noastră. Și cu toate acestea, noi ne facem planurile noastre care sunt altfel decât planurile Lui Dumnezeu. La ce mă refer? Există două nume foarte vehiculate astăzi în lume. Unul este Elon Musk și altul este Bill Gates, care au planuri. Și nu au planuri cu ei și familiile lor. Au planuri cu lumea. Unul vrea să vaccineze pe toată lumea și prin aceasta să controleze demografic populația globului și să-și asigure accesul la resurse. Iar celălalt vrea să monopolizeze cosmosul, Elon Musk. El are trei activități fundamentale. Mașina independentă, transferul de inteligență, inteligența artificială la om, în creierul uman, și inteligența umană să fie convertită în inteligență artificială, și zborul în cosmos sau excursiile în cosmos. Este multimiliardar, nu știu de unde îi vin bani. Iar acum câteva zile au făcut un experiment pe care l-a dat publicități. Se lucrează de foarte mult timp. A arătat primul porc cu chip în creier. Adică unui purcel i-au plantat un chip de dimensiunea unei monede prin care se coordonează activitățile animalului din exterior încât să îi se spună ce trebuie să facă. Și i-au dat de mâncare, el a explicat despre experimentul acesta și se pare că e mult mai avansat, dar până acum consideră că noi atâta trebuie să știm. Și că acest animal nu mai are instinctele și comportamentul lui firesc, ci este un comportament indus de inteligența care a fost transmisă, îi se transmite din exterior. Adică nu arată interes pentru mâncare decât dacă îi se spune să facă lucrul acesta, îi transmite să facă lucrul acesta. Nu răspunde la intervenții și la comenzi pe care le primește din exterior, ci se arată indiferent și face numai ceea ce îi se transmite prin această mașinărie. De ce face lucrul acesta? E simplu de înțeles. A spus deja în articolul respectiv, care a fost dat publicității în media, este numai în limba engleză, n-a fost tradus în limba română, a și spus că deja au ajuns la un chip mult mai mic, mult mai, se spune el chiar, se potrivește mult mai bine chiar și în creierul uman. Și prin acest lucru, practic, mai mult sau mai puțin de voie, că până acum noi am acceptat de bună voie gadgeturile prin care deja suntem oarecum manipulați, coordonați, dirijați, tot pentru un anumit confort al vieții, e foarte posibil să nu ne forțeze nimeni să le acceptăm, ci să vrem să le acceptăm, pentru că cumva avem planurile noastre. Dar Biserica ne mai spune totuși că toate aceste intervenții ale lumii în care niște oameni se erijează în Dumnezeu, îl uzurpă pe Dumnezeu și fac ei planurile cu lumea, îi arată fix a ceea ce spune Evanghelia. Să nu credem că Stăpânul e plecat prea departe. Să nu credem că nu va mai veni. Să nu credem că via este a noastră și facem noi ce vrem cu ea. Să nu ne jucăm de-a Dumnezeu cu genomul uman, cu transplantul de cap uman pe care vrea să-l facă un medic italian, cu chipul din creier sau cu alte manipulări de genul acesta de natură genetică. Și dacă unii cred că pot să o facă, eu consider că e bine să fie și unii care se roagă Stăpânului să nu se întâmple lucrurile acestea și care își mai păstrează curăția și puritatea. De aceea, o să revin asupra acestei chestiuni, dar pentru că pare că trebuie să o spun, nu pedepsește pe toți slujitorii. Pedepsește pe cei răi. Pentru că nu e posibil ca toți lucrătorii viei să fi făcut lucrul respectiv. Au fost câțiva numele lor. Unii poate erau la teasc, unii erau în turn, unii erau în vie. Nici nu știau ce fac șefii lor. Iar șefii lor stabileau pentru ei și ucideau în numele lor. Ce e controlul demografic? Nu este ucidere în numele unor idealuri umane? Și de aceea spun că nu toți slujitorii dintr-o anumită categorie sunt răi și nu toți slujitorii dintr-o altă categorie sunt buni. Nu toți creștinii sunt buni și toți evreii sunt răi, așa cum am spus, cum ar crede unii. Ci sunt și între ei oameni buni, sunt și între creștini oameni buni, în egală măsură în care sunt și oameni care, în numele creștinismului, pot să ia decizii cumplite. Și istoria ne arată. Nu trebuie să dau nume. Există o dimensiune personală a acestei pericope evanghelice. Cu alte cuvinte, am putea să o interpretăm așa. Fiecărui om i s-a dat o vie. Mie mi s-a dat o vie. Stăpânul, când am venit pe lume, mi-a dat via. Adică viață, familie, comunitate, prieteni, mediu de viață, sănătate, o slujbă, o parohie, o biserică, unde să mă rog. E o vie. E tot ce am eu nevoie ca să aduc roade. Și acum Dumnezeu așteaptă să aducem roade. Deci nimeni nu este lăsat afară de către Stăpân. Eu cred că fiecare trebuie să conștientizeze că a primit ceva. Dar nu toată lumea folosește acel ceva. Pentru că există două păcate, lenea și lăcomia. Care pot să ne facă să ne plângem, că noi n-am primit. Ori ne irosim prin lene, ori prin lăcomie încercăm să luăm ce nu e al nostru. Și atunci, clar, nu mai suntem în planurile Stăpânului. Deci, dacă Stăpânul ne-a dat o vie, așteaptă să aducem roade. De ce? Pentru că ceea ce ne-a dat să rămână al nostru, dar nu prin hotărârea noastră, ci prin bunăvoința Lui. De ce spune Hristos? Veniți la mine, binecuvântați Tatăl meu și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la începutul lumii. Pe ceea ce ne-a dat, în măsura în care facem să rodească, atunci devine al nostru. Iar noi rămânem în pace și în armonie cu Creatorul, cu Stăpânul, care vine la vremea potrivită. Nu este exclus că acest Stăpân, după ce și-a trimis slujitorii și să aducă roadele, partea lui din roade, și i-ar fi dat roadele, să trimită din nou slujitorii, să vină, du-te și spune-le să folosească definitiv. Iar mie nu mai trebuie. Să folosească ei. Nu e exclus. Pentru că făcuse deja un gest de mare bunăvoință. Și bunăvoința și generozitatea cresc pe măsură ce sunt exersate. Este prezentă o altă învățătură și aceea de pedeapsă. Adică să nu ne închipuim că suntem amorali sau că noi, dacă nu facem sau facem ceva, nu-l interesează pe Stăpânul. Deci, am spus că revin la acest lucru, Dumnezeu nu pedepsește în masă. El nu pedepsește un grup sau o familie sau un popor, ci persoane individuale în funcție de modul cum au rodit. De asta spuneam și de dimensiunea aceasta personală a parabolei. Pentru că între slujitori, așa cum spuneam, vor fi fost și unii mai buni, unii mai simpli, unii care lucrau sub comanda altora și care probabil nici n-au știut ce s-a întâmplat cu slujitorii, cu trimișii stăpânului. Vor fi aflat și ei, uite ce s-a întâmplat. Ce credeți, că toți evreii au participat la uciderea lui Hristos? Au fost căpeteniile care au stabilit, autoritatea romană care a executat și gură cască care au participat și au spus, da, răstignește-l. Câți? Nu mulți. Nu tot poporul evreu. Și așa se întâmplă în aproape toate situațiile. Deci ceea ce vreau să spun aici este că omul care hotărăște pentru altul ce să facă, mai ales să hotărască pentru altul dacă să creadă sau nu, dacă să fie ateu sau nu, dacă să ucidă sau nu pe Hristos, devine responsabil la judecată. Și această tendință de a-L scoate pe Dumnezeu pe stăpânul din viața noastră se face ori prin viclenie, ori prin opresiune. Comunismul a însemnat opresiune. Scoate-L pe Dumnezeu din viața oamenilor. Și au încercat să o facă. Consecințele nu au fost cele pe care le-au scontat ei. Acum continuăm să asistăm sau să fim parte din procesul de ateizare a societății și a omenirii. Dar nu se mai face. Acum se face prin viclenie, prin consumism, prin ipocrizie, prin momeli. Nu se mai face prin forță. Așa încât ateizarea nu este, așa cum cred unii sau încearcă să arunce, este rezultatul popilor răi. Nu și-a treaba, se plac, cum sunt nepregătiți, așa mai departe, și doar pentru asta, lovindu-se preot, se consideră că se va ajunge la scopul respectiv. Sau oamenilor, liderilor religioși răi, sau neconvinși. Eu cred că acest program continuă și face parte din ceea ce spuneam la început, dintr-un proiect sau dintr-un program mult mai mare, o agendă numită ascunsă, prin care Dumnezeu este înlocuit cu tehnica. Uitați-vă astăzi la generația noastră. Chiar dacă e generația vârstei mele sau a celor de 14-15 ani. Vedeți cât de multă încredere avem în tehnică? Vedeți că așteptăm toate răspunsurile de la știință și de la tehnică? Vedeți că dacă întreb pe cineva cât fac 15 ori 2, se întreabă unde mi-e mobilul? Nu mai face calcul, nu mai gândește. Și ăsta e lucrul cel mai simplu pe care îl dau, exemplu cel mai simplu. Dar încet, încet, gândirea noastră este aplatizată, este redusă și ni se oferă altceva. Ai încredere în asta? Ai încredere în tehnică? Și deja, dacă vă uitați pe internet și cei care știu și limba engleză, să vedeți că deja a apărut conceptul de technogod, adică Dumnezeul tehnic, sau tehnic, sau științei, tehnicii, pardon, și ca cel care poate să dea răspunsuri la tot. Nu e rău că există tehnică. E îngăduită de Dumnezeu. Dar depinde cum este folosită. Iar dacă noi punem baza numai pe ea, nu ne salvează, nu ne mântuiește. Înseamnă că am redus dimensiunea transcendentă a ființei noastre la simpla subzistență și la simplul confort minimal. Ne întrebăm ce roade aducem? Și asta e o învățătură. Virtuți și vin. Nu v-ați închipuit că e un joc de cuvinte? Asta ne cere Evanghelia, sau ne propune Evanghelia, Mântuitorul. Aduceți virtuți și vin, adică virtuțile, curăția vieții noastre, sau moralitatea vieții noastre, și vin, adică jertfa. Jertfa aceasta, de liturghie. Pentru că de asta se folosește imaginea viei. Este jertfă, adică dacă era să aducă doar struguri, n-ar fi făcut turn și teasc. Dar stăpânul a zis, trebuie să muncească, să lucreze și rodul muncii mâinilor lor să-l ofere. De asta noi aducem vin la împărtășanie și nu must sau struguri, așa cum fac unii neoprotestanți, care spun că vinul este, nu e plăcut lui Dumnezeu la jertfă. Cred că e o greșeală acolo să se creadă așa ceva. Pentru că în N variante și în N locuri din Sfânta Scriptură se vorbește despre Hristos care consumă vin, inclusiv la nunta din Cana Galilei și toate celelalte. Turnul acesta de veghere cred că este o altă șansă pe care ne-o dă Dumnezeu, pentru că acesta părinții l-au interpretat ca fiind biserica. Adică este locul de adăpost în caz de furtună, locul unde oamenii aceștia, lucrătorii, se adăposteau, locurile unde se văd, locul unde, de unde se văd lucrurile toate, așa cum sunt ele, locul unde se procesează rodul viei și se oferă ca ofrandă stăpânului. Altfel spus, cred, biserica este axis mundi sau pilonul central al lumii, unde putem să ne găsim pacea și liniștea. Și în sfârșit, o altă și ultimă învățătură pe care am putea o extrage este că răbdarea stăpânului este mare, dar are limite. Există un timp când nu va mai avea nevoie de permisiunea noastră să intre în viața noastră. Acum El așteaptă să fie invitat. Dar va veni momentul, așa spune Hristos, capitolele 24-25 de la Matei, adică imediat următoare, când nu o să ne mai ceară permisiunea să intre în viața noastră și o să-și împlinească El rostul. De aceea Fiul atunci nu va mai veni smerit, nu va mai veni ca rob, nu va mai veni într-o peșteră și nu va aștepta să fie umilit de lume, ci va veni ca Cel care este, adică judecătorul în slavă. Adică este stăpânul. Și atunci ce ar trebui să facem? Simplu. Să fim slujitori onești. Să fim oameni care își fac treaba acolo, în pătrățica Lui. Să fim oameni care își fac rugăciunea și care își înțeleg rostul. Și care nu sunt așa de preocupați de rostul altora și de planurile altora. Să avem încredere în promisiunea Lui Hristos. Să avem încredere în lucrarea Lui și, mai presus de toate, cred eu, să avem încredere și convingere în prezența Lui Hristos în lume și în viața noastră. Amin.